Անցել էր մի քանի ամիս։ Ես շարունակում էի ամեն առավոտ վաղ գնալ մագազին և երեկոյին վերադառնալ Մակար աղայի հետ տուն։ Բավական ընտելացել էի իմ պաշտոնին. արշինով չափելը, մուշտարիների հետ քաղաքավարությամբ խոսելու, կամ, ինչպես Մակար աղան ասում էր, նրանց պոչից բռնելու ու բաց չթողնելու հնարը, և ուրիշ իմ պաշտոնին վերաբերյալ հարկավոր բաներն ես բոլորովին սովորել էի։ Գրիգորն ինձ վրա մինչև անգամ զարմացել էր։ Նա գովում էր իմ աշխատասիրությունն ու ընդունակությունն ու ասում, թե շատ բաներ, որ ինքը սովորել է տարիների ընթացքում, ես սովորում եմ մի քանի ամիսներում։ Մյուս գործակատարները նույնպես հավանում էին ինձ, նամանավանդ գովում էին իմ արագաշարժությունը, որի պատճառով անունս դրել էին Յորղա Խաչի, այսինքն արագընթաց Խաչի։ Այս մականունը մինչև այսօր էլ վրաս է մնացել, և ես իսկի էլ չեմ վշտանում, որովհետև այդ նշանակում է, որ ես ծույլ մարդ չեմ։ Բայց ամենից ավելի ես աշխատում էի Մակար աղայի ուշադրությունը գրավել ինձ վրա, ձեռ բերել նրա կողմից քիչ թե շատ համակրություն։ Այս նպատակով ևս ամեն անգամ ջանք էի գործ դնում, որ ոչ մի սխալով չգրգռեմ նրա բարկությունը դեպի ինձ, այլ ընդհակառակը, որքան կարելի է սիրելի դառնամ նրա աչքում։ Ես ուսումնասիրում էի նրա բոլոր հատկությունները, որպեսզի նրանց համեմատ վարվեմ նրա հետ։ Ինչ տեսակ խոսակցություն, ինչ տեսակ շարժողություն, մինչև անգամ ինչպես ուտել, խմել, նստել, վեր կենալ, որ նրան հավանելի էին, նույն տեսակ էլ ես էի աշխատում խոսել, շարժվել, նստել, վեր կենալ և այլն։ Ես այս ամենը աչքի առջև ունեի, որովհետև ամեն օր տեսնում էի, թե ինչպես Մակար աղան բարկանում էր գործակատարների վրա ամենաչնչին սխալների համար և շատ անգամ սպառնում արձակել պաշտոնից այն գործակատարին, որը գործել էր այս կամ այն չնչին սխալը։ Օրինակ, մի օր նա մեկին մի քանի ատտակներ տալուց հետո քիչ մնաց, որ դուրս ծաներ մագազինից միայն նրա համար, որ խեղճը սխալմամբ մահուդի կտորը դրել էր չիթերի շարքում։ Մի խոսքով, չափազանց մանրակրկիտ և բարկացկոտ մարդ էր Մակար աղան։ Հարկավոր է շատ մեծ զգուշություն նրան դուր գալու համար, և ես ամեն կերպ աշխատում էի զգուշ վարվել։ Այսպիսով փոքր առ փոքր ինձ հաջողվեց Մակար աղայի ուշադրությունը գրավել ինձ վրա և օրեցօր հավանելի դառնալ նրա աչքում։ Նա հետս հետե սկսեց ինձ հանձնել այնպիսի գործեր կատարել, որոնք գործակատարի կողմից պահանջում էին քիչ թե շատ հավատարմություն։ Օրինակ, փող էր տալիս այս կամ այն վաճառականի մոտ տանելու կամ փոս ձգելու, ուղարկում էր զանազան տեղերից ապառիկներ ստանալու և այլն։ Մակար աղան ինձ համար մի ձեռք նոր հագուստ էր առել, որովհետև իմը չափազանց պատառոտված էր։ Նա յուրանվան լայաղ չէր համարում այդ ցնցոտիների մեջ տեսնել ինձ։ Բավական փոխվել էի ես այդ նոր հագուստի մեջ։ Էլ առաջվա Խաչին չէի։ Ամեն անգամ մագազինում դրած ահագին հայլուն մտիկ տալիս, ինքս ինձնով հիանում էի և զարմանում։ «Ահա ինչ ասել է փող», մտածում էի։ «Մարդուս բոլորովին փոխում է. ինչպես էի առաջ և ինչպես եմ այժմ. Հիմա ով կարող է ասել, որ ես կոշկակար Սարգսի տղան եմ»։ Չէ, ով ինչ ուզում է թող ասե, իսկ ես կասեմ, փողը շատ լավ բան է, և նրան ձեռք բերելու համար ամեն տեսակի միջոցներ գործ դնել արժե։ Բայց ինչպես ձեռք բերել փող աշխատելու հնարը, ինչպես։ Մակար աղան յուլ խելքով չի աշխատում փող, այլ հենց փողի միջոցով։ Ուղիղ էր ասում հայրս, թե փողը փող է աշխատում, իսկ ոչ տղան գլուխն է քորում։ Բայց ինչևից է, շտապել հարկավոր չէ։ Ես դեռ փոքր եմ, ժամանակ շատ կա, կարող է մի օր էլ ես մարդ դառնամ։ Մակար աղան սովորություն ուներ մագազինում բացված հակերից մնացած թոկերի կտոր տանքը, փսիաթները կամ կոտրտված արկղները էժան գներով տալ գործակատարներին, որպեսզի սրանք աշխատանքով ծախելով շահվեն։ Սովորաբար այս շահը Մակար աղան հանձնում էր այն գործակատարներին, որոնք երկար տարիներ հավատարմաբար ծառայել էին։ Այդ բանը շատ շահավետ էր։ Պատմում էին, որ շատ գործակատարներ այսպիսով զանազան մեծ մագազիններում բավական գումար են վաստակում։ Մակար աղայի մագազինում այդ արտոնությունն ունեին Գրիգորն և մի ուրիշ գործակատար, որն ամենից հինն էր։ Հույս դնել եկամտի այդ աղբյուրի վրա իմ կողմից ապարդյուն կլիներ։ Բայց և այնպես պակաս չէի մտածում նրա մասին և նախանձում էի Գրիգորին ու այն մյուս գործակատարին։ Պետք է ասած, այն օրից, երբ ես մտել էի աղա Գուլամյանցների մագազինը, մի անգամ իմ մեջ կենդանություն ստանալով, շահասիրության ոգին օրեցօր քանի գնում, այնքան զորեղանում էր, այնպես որ մի քանի ամիսներում ինձ այնտեղ հասցրեց, որ ես պատրաստ էի դիմել ամեն տեսակ միջոցների, միայն թե այդ միջոցներն ինձ համար արդյունավետ հետևանք ունենային։ Շատ անգամ ես պատրաստ էի մինչև անգամ մատնել գործակատարներին Մակար աղայի մոտ, եթե հավատացած լինեի, որ մատնությունը կարող էր ինձ օգուտ բերել գետ նրանով, որ իմ վարկը քիչ թե շատ բարձրացներ Մակար աղայի աչքում և գրավեր նրա վստահությունը դեպի ինձ։ Ես ամեն օր մտածում էի այս կամ այն գործակատարի մեջ գտնել որևէ անհավատարմության նշույլ դեպի աղա Գուլամյանցների շահերը։ Հետևում էի նրանց, որպեսզի մի որևիցե պակասություն տեսնեմ և իսկույն հայտնեմ Մակար աղային։ Մի անգամ պատահեց մի այնպիսի դեպք, որ նառիթ տվեց ինձ այնուհետև գրավել Մակար աղայի վստահությունը։ Մի առավոտ, չգիտեմ ինչու, Մակար աղան մագազին չեկավ։ Մուշտարիներ էլ չկային։ Այդպիսի ժամանակներում գործակատարները, թողնելով իրենց սովորական տեղերը, խմբվում էին միասին և խոսում, ծիծաղում ու զվարճանում։ Խոսակցության առարկան գլխավորապես լինում էր Մակար աղան, որի մասին գործակատարները հազար տեսակ դատողություններ էին անում, քննելով նրա բնավորությունը, կյանքը, վարվողությունը և այլն։ Մեկը գովում էր Մակար աղայի մի հատկությունը, մյուսը պախարակելով այդ հատկությունը, ցույց էր տալիս նրա մի ուրիշ լավ կամ վատ հատկությունը, բայց վերջի վերջո ամենքն էլ միշտ գալիս էին այն եզրակացության, թե նա շատ էլ համակրելի մարդ չէ։ Ես գործակատարների խոսակցությանը չէի մասնակցում, այլ մի կողմ քաշված ականջ էի դնում։ Չնայելով, որ մագազինում ոչ ոք չկար, նրանք խոսում էին շատ ցածր ձայնով, գրեթե շշնջյունով։ «Գրիգոր, Մակար աղան ինչպես վերջացրեց յուր հաշիվները այն ծերունու հետ»,  հարցնում էր գործակատարներից մեկը։ «Ի՞նչ ծերունու»։ «Այ, այն Թոթովյանցի, որի հետ քանի ժամանակ է քաշքշվում են երեք եղբայր աղա Գուլամյանցները մուրհակների մասին»։ «Ինչպես պիտի վերջացնեին»։ «Մուրհակները Մակար աղան հետ առավ և մի կոպեկ էլ նրան չտվեց»։ Այժմ խեղճ ծերունին ընկել է աղքատության մեջ, և ինչպես ասում են, մինչև անգամ օրվա մի կտոր չոր հացին էլ կարոտ է մնացել։ Խեղճը կաչաղակ է դարել, և գիշեր ցերեկ այստեղ այնտեղ նստած, խոսում է ու խոսում, ոչ ոք նրա խոսքին չի հավատում։ Ասում են, կարելի է շատ հոգսից ծերության օրերում խելքից էլ զրկվի։ «Հախն է, ինչու էր կյանքի այդ ժամանակը մի ոտը գերեզմանի մեջ այնպիսի կեղտոտ բաների մեջ խառնվում»։ «Ինչպես կարող էր չխառնվել, քանի որ ամբողջ կյանքն այդպիսի խաբեություններով է անցկացրել»։ Առակն ասում է, «Կուժը ջրի ճանապարհին կկոտրվի»։ Աթոյանցի տունը քանդեցին, քանի կենդանի էր, փողերը ձեռից խլեցին և փոխարենը կեղծ մուրհակներ տվեցին մեռնելու ժամանակ։ Այն էլ բարձի տակից գողացան և ողորմելու ընտանիքը ձգեցին մուրացկանության մեջ։ Ասում են մեծ գումարի են հասնում աթոյանցի փողերը, մոտ միջև 75,000-ի։
Այո,
75,000։ Մուրհակներ գրողն էլ Ռուսաստանի գործակատար համբարձումն է եղել,
ասաց Գրիգորը։
Նա ինձ պատմել է, թե ինչպես են ստորագրել այդ մուրհակները աղա Գուլամյանցները և պարավ Թոթովյանցը։ Հետաքրքրական է,
ասացին բոլորը։
Մակար աղան վերցրել է գրիչը և յուր ձեռագիրը փոխելով, ամենքի փոխարեն ինքը ստորագրել է ջոկ-ջոկ ձեռագրով այնպիսի խորամանկությամբ, որ յուր իսկական ձեռքի հետն անգամ չի կարելի եղել նշմարել։ Աթոյանցն, ինչպես հին վաճառական և չափազանց միամիտ մարդ, տեղեկություն էլ չի ունեցել մուրհակներ գրելու կարգ ու կանոններից։ Համբարձումը հավատացնում էր, որ երբ ինքը մուրհակները մի առ մի տանում էր և տալիս, Աթոյանցը միջև անգամ նրանց ստորագրությանն էլ մտիկ չէր անում, միշտ կրկնելով, թե աղա Գուլամյանցները ազնիվ մարդիկ են, նրանք ուրիշի փողին թամահ չեն անիլ, կարելի է նրանց հավատալ առանց մուրհակների էլ։ Իսկ պարավ Թոթովյանցին մուրհակները ի՞նչ մուրհակներ են, որ նա ստացած է եղել աղա Գուլամյանցներից,
հարցրեց գործակատարներից մեկը։
Աղա Գուլամյանցները միշտ Աթոյանցից փողերը վերցնելիս են եղել ծերունի Թոթովյանցի միջոցով։ Նա է իբրև միջնորդ գնացել Աթոյանցի մոտ և փողերը ստացել, և նրա շնորհիվ է իսկապես Աթոյանցը հավատացել աղա Գուլամյանցների այդչափ մեծ գումար։ Մի անգամ արդեն մոլորվելով, թե Գուլամյանցներն ազնիվ վաճառականներ են և երբեք իրանց թույլ չեն տալ ուրիշի փողերն ուտել, Թոթովյանցն աղա Գուլամյանցների հետ առաջուց մտածած է եղել Աթոյանցից դուրս կորզել բոլոր սրափողերը և փոխարենը մուրհակներ տալ, պայմանով, որ գումարի մի մասը Գուլամյանցները տան Թոթովյանցին։ Թոթովյանցն իրան հասանելի մասը, նաև յուր սեփական փողերը, ընդամենը 30,000 մանետ, հանձնել է աղա Գուլամյանցներին տարեկան 20%-ով և փոխարենը նրանցից մուրհակներ վերցրել։ Երբ ամեն ինչ վերջացել է, այսինքն Աթոյանցը մեռել է, և ծերունի նրա բարձի տակից աղա Գուլամյանցների և յուր անունով 75,000 մանեթի մուրհակները գողացել է ու տվել աղա Գուլամյանցներին, այն ժամանակ սրանց ոտ ու ձեռքը բոլորովին բացվել են։ Այս անգամ աղա Գուլամյանցները սկսել են մտածել Թոթովյանցի պարտքից մի կերպ ազատվելու մասին։ Բայց Թոթովյանցն այնպիսի պտուղ չի եղել, որից հեշտությամբ ազատվել կարողանային։ Աղա Գուլամյանցները շատ են աշխատել պարավի ձեռքից մի կերպ դուրս բերել իրենց 30,000 մանեթի մուրհակը, բայց չի հաջողվել։ Ծերունին նրանց հետ զգուշությամբ է վարվել։ Վերջապես Մակար աղայի համբերությունը հատել է, և նա մի օր խոսք է տվել յուր եղբայրներին շուտով, ինչպես եվից է Թոթովյանցից վերցնել մուրհակները։ Այդ վճռից հետո Մակար աղան մի օր շուկայում պատահել է Թոթովյանցին, ասել է, թե մտադիր է այն օրը յուր պարտքը վճարել և խնդրել է նրան, որ երեկոյին տանը սպասի, ինքը կբերի փողը և մուրհակները կստանա։ Երեկոյին Մակար աղան վերցնում է իսկապես 30,000 մանետ փող և գնում է Թոթովյանցի տունը։ Նա թաշկինակի մեջ կապած փողերը գրպանից հանում է և դնում սեղանի վրա, խնդրելով պարավին, որ մուրհակները հետ տա, փողերն ստանա։ Թոթովյանցի աչքերը փողի կապոցից շլանում են, և նա շվարած, դողդողալով հանում է սնդուկից մուրհակը ու դնում Մակար աղայի առջև։ Օգտվելով ծերունու շփոթութենից և հարմար վարկյանից, Մակար աղան խլում է մուրհակն ու փողի կապոցն և հայդա։ Թոթովյանցը սկսում է գոռալ, թե իրանք ուղոպտեցին, և ուշաթափվելով ընկնում է հատակի վրա։ «Բրավո, բրավո, Մակար աղա, լավ խորամանկություն է բանացրել, ես իմ աստվածը», բղավեց գործակատարներից մեկը հափշտակված Գրիգորի պատմութենով։
Ահա ինչպես է վերջացրել բանը Մակար աղան ծերունի Թոթովյանցի հետ, ֊ ավարտեց Գրիգորը յուր պատմությունը։
Այժմ խեղճը մնացել է չոր տափի վրա, չգիտե ինչ անե։ Դատարան գնալ չի կարող,
որովհետև ոչինչ փաստ չունի, որ Գուլամյանցների վրա հաստատե յուր պարտքը, իսկ առանց փաստերի ոչ ոք չի հավատում նրա խոսքերին։
Հասարակության մեջ գանգատվելու ժամանակ ամենքը ծիծաղում են նրա վրա և չեն հավատում, որ աղա Գուլամյանցները նրան այդքան փող պարտք լինեն և չվաճարեն։
Եվ ինչպես հավատան, քանի որ շատ լավ ճանաչում են նրան և գիտեն, որ նա յուր կյանքում այդքան փող երբեք չի ունեցել։ Իսկ ճշմարիտը խոստովանվել ծերունի Թոթովյանցը նույնպես չի կարող, որովհետև գիտե, որ եթե ճշմարիտը պատմի, թե որտեղից և ինչպես է այդ պարտքը գոյացել աղա Գուլամյանցների վրա, կարող է կյանքի վերջին օրերում խայտառակվել, հայտնել յուր մասնակցությունը Աթոյանցին կողոպտելու մեջ։
Այժմ մարդը մնացել է տանջվելով և գիշեր ու ցերեկ մաշվում է յուր գաղտնի ցավերից և ոչ ոքի չի կարողանում հայտնել։ Ճարահատյալ ամեն օր գնում է եկեղեցի և աստուն աղաչում, պաղատում, որ գոնե նա պատժի աղա Գուլամյանցներին։
Գիտեք ինչ, մեջ մտավ մի ուրիշ գործակատար, ինչ որ վաճառականն է անում, նույնը սովորում ենք անել և մենք։ Ո՞ր մեկը մեզանից կարող է պարծենալ, թե ինքը իսկապես ճշմարիտ մարդ է։
Ոչ մեկը։ Ամենքս ոտից մինչև գլուխ թաթախված ենք կեղտի մեջ, օրը 100 անգամ սուտ ենք ասում, մուշտարիներին խաբում ենք, կտորները պակաս ենք չափում, աժողութենից ավելի գներով ենք ծախում, մի խոսքով 1000 տեսակ սատանայություններ ենք անում, թե ինչ է մեր աղան պիտի օգտվի։
Բայց աղան սրափոխարեն ի՞նչ է տալիս մեզ։
Նա մեզ ավելի ու ավելի է սովորեցնում խաբել ու կեղծավորել։
Մինչև այսօր մեզանից ո՞ր մեկն է մաքուր սրտից խոսել Մակար աղայի հետ։
Ամենքս խոսում ենք մի տեսակ, մտածում ենք ուրիշ տեսակ։ Ամենքս շողոքորթում ենք նրան, փեշերը լիզում դուր գալու համար։
Մեր ստրկությունն այն տեղն է հասել, որ եթե Մակար աղան ասի, թե այսօր ուրբաթ չէ, այլ կիրակի է, մենք կհամաձայնվենք, թե նա սուտ չի ասում։
Իսկ եթե ասե, որ արեգակը լույս չունե, մենք ասենք, թե ճշմարիտ է։
Ինչու համարենք այս բոլորն անում,
ձեզ եմ հարցնում։
Նրա համար, որ մենք նրա քեֆին չդիպչենք, որ դրանով մենք ցույց տանք նրան մեր հնազանդությունը, խոնարհությունը, որպեսի գրավենք նրա հավատարմությունը։ Միթե այս բոլորը խաբեբայություն չէ, միթե պակաս հանցանք է, քան թե աղա Գուլամյանցների և ծերունի Թոթովյանցի ավազակությունը։ Այս ասում էր մի գործակատար, որ ընդամենը մի քանի տարի էր ծառայում աղա Գուլամյանցների մոտ։ Մակար աղան նրան չէր սիրում և շատ վատ էր վարվում հետը։
Ես կարծեցի, որ հենց այս էր պատճառը նրա անբավականության։ Սակայն ես զգում էի նրա բոլոր խոսքերի ճշմարտությունը։ Ես գիտեի, որ իսկապես այն ամենը, ինչ որ նա ասում էր գործակատարների մասին, իրավացի է և արդար։
«Ուրիշ կերպ անկարելի է», ֊ պատասխանեց Գրիգորը յուր դրությունից դժգոհ գործակատարին։
«Եթե չխոնարհվենք, չհնազանդվենք աղա Գուլամյանցներին, եթե նրանց սրտի ուզածը չկատարենք, այս աշխարհում իսկի ապրել չենք կարող»։
«Նրանք սիրում են կեղծավորություն, մենք էլ պիտի կեղծավորենք»։
«Սիրում են շողոքորթություն, մենք էլ պետք է շողոքորթենք»։
«Սիրում են սուտ ասել, մենք էլ պիտի սուտ ասենք»։
Մի խոսքով, ինչպես նրանք են ուզում, պիտի այնպես էլ պահենք մեզ, եթե ոչ, քաղցած կմնանք։
Տեսնում ես, այն օրվանից, երբ դու մի փոքր հակառակություն ցույց տվեցիր Մակար աղային, աչքից ընկար, չնայելով, որ դու ճշմարիտն էիր խոսում»։
«Չէ, եղբայր, հարկավոր է անել այն, ինչ որ քեզանից պահանջում են աղա Գուլամյանցները, և ոչ թե այն, ինչ որ դու ես ցանկանում, ուրիշ ճար չկա, եթե ուզում ես նրանց աչքում հավանելի լինել։ Ես էլ առաջ շատ էի նեղանում իմ պաշտոնից, և շատ անգամ ինքս ինձ ասում էի. «Ինչ հարկավոր է սուտ խոսել, կեղծավորել, երբ որ առանց այն կարելի է վարվել»։ Բայց հետո տեսա, որ չէ, անկարելի է։ Այժմ ինձ համար միևնույն է, իսկի չեմ էլ մտածում, թե օրական քանի անգամ եմ սուտ ասում և քանի անգամ խաբում մարդկանց, որովհետև հենց իմ ամբողջ օրվա խոսակցությունը սուտ է։ Եվ ինչու չստեմ, ինձանից խոմսրանով մի բան չի պակասում։ Այսպես չեմ խոսիլ, այնպես կխոսեմ, այս չեմ ասիլ, այն կասեմ, այս բոլորն իմ կարծիքով միևնույն է, միայն հարկավոր է աչքի առջև ունենալ, թե որն է շահավետ գրպանի համար։ Աղա Գուլամյանցներ, եթե իրենց ամբողջ կյանքը սուտ ասելով, կեղծավորելով, խաբելով և սրա ու նրա ոտները լզելով չանցկացնեին, հավատացնում եմ ձեզ, այսօր այնքան հարստության տերեր չէին կարող լինել։ Փողը, եղբայր, ամեն բան ուժով ստիպում է մարդուս անել, այդպես չէ։ Բոլոր գործակատարները դրական պատասխան տվեցին Գրիգորին, հավանելով նրա ասացները, բացի այն մեկից, որ յուր պաշտոնից անբավական էր։